Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije o razrešenju Bratislava Gašića. Na donatorskoj konferenciji u Londonu prikupljeno 10 milijardi dolara za izbeglice. Ujedinjene nacije objavljuju da li će tražiti oslobađanje Juliana Assangea. Do kraja dana oblačno, mestimično kiša, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta je Almelehan Muzonu, devojčica izbegla iz Sirije, poručila svetskim liderima u Londonu.
Nama je potrebno obrazovanje jer smo mi potrebni Siriji. Siriji trebaju inženjeri, lekari i novinari. Bez nas, ko će doneti mir?
Poslušajte i kako je u danu suđenja za malverzacije sa putarskim preduzećima, koje je za njega razdvojeno zbog lošeg zdravstvenog stanja, vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković sa 500 zvanica proslavljao 25 godina svoje kompanije.
Gde su doktori? Ne vidim svetlo mi. Da zahvalim koji su omogućili da se danas dobro osjećam i budem sa vama.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 5. februar. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće danas predlog za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića skoro dva meseca od najave da će biti smenjen zbog uvredljivih poruka upućenih novinarki B92. Premijer Aleksandar Vučić je 30. januara potpisao zahtev za razrešenje Gašića i ovlastio ministra financija Dušana Vujovića da obavlja njegove dužnosti do izbora novog ministra.
Vreme prolazi, a nadležni se ne izjašnjavaju o zahtevima novinara u protestu.
Nakon tona možete da nam ugasite i sliku. Mi nećemo stati.
Skoro svakodnevno predstavnici sedme sile u Srbiji sve glasnije se žale na pritiske kojima su izloženi.
Nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na radio televiziji Pančevo, osim prosto sopstveno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku.
Nadležni se ne obaziru na ovakve iskaze, a još se nije dogodila smena ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je nedopustivo uvredio jednu novinarku, pri čemu nema iskoraka ni nakon šokantnih izjava ministra policije Nebojše Stefanovića.
Zahtevamo od ministra Nebojše Stefanovića da prestane da se neodgovorno ponaša.
Da li će nadležni preduzeti korake kako bi odgovore dobili i ministar Stefanović i sedma sila?
Da tužilaštvo što pre ispita navode iz krivične prijave protiv Stefanovića.
Da li će novinari u Srbiji uspeti da odbrane lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Treba ustati u odbranu svoje profesije da bi i drugi mogli sutradan da ustanu u odbranu svoje profesije.
Pratite i čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Vesti sveta. Na donatorskoj konferenciji za Siriju, koja je u Londonu okupila lidere preko 70 država i nevladinih organizacija, prikupljeno je više od 10 milijardi dolara, izjavio je to britanski premijer David Cameron. Obezbeđeno je 6 milijardi dolara za 2016. i još 5 milijardi do 2020. godine.
Today's conference has seen the largest amount of money ever raised.
Na današnjoj konferenciji prikupljen je najveći iznos ikada u jednom danu kao odgovor na humanitarnu krizu, više od 10 milijardi dolara. Danas je dan nade, dan spašavanja života, dan izgradnje budućnosti, dan koji daje ljudima šansu za budućnost, za život. Želim da zahvalim svima koji su došli i bili tako velikodušni da svojim vremenom i resursima pomognu u ovoj očajnoj situaciji.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da njena država planira da izdvoji 2,3 milijarde evra pomoći do 2018. Od toga ove godine će biti izdvojena 1,1 milijarde. Ako svi budemo radili zajedno i svako bude igrao svoju ulogu, onda će ovo biti dan nade. Nade za ljude koji su prošli kroz toliko strašnih stvari i, nažalost, još uvek prolaze. Ovaj dan neće zameniti politički proces, ali može doneti deo humanosti i nade. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon istakao je da međunarodna zajednica nikada nije prikupila toliko novca u samo jednom danu za jednu krizu.
Today's pledges
Prikupljena sredstva će omogućiti humanitarnim radnicima da i dalje stižu do miliona ljudi i spašavaju živote. Obećanja dugoročnog finansiranja i kredita znači da će humanitarni i razvojni partneri biti u mogućnosti da rade zajedno kako bi vratili decu u škole, pokrenuli programe za zapošljavanje i počeli obnovu infrastrukture.
Premijer Turske Ahmet Davutoglu poručio je u Londonu da se na desetine hiljada Sirijaca kreće prema turskoj granici i iz sirijskog grada Alepa usled pojačanih vazdušnih napada.
Moj um sada nije u Londonu, već na našim granicama. Kako ćemo rasporediti nove ljude koji dolaze iz Sirije?
Srbiju je na konferenciji u Londonu predstavljao premijer Aleksandar Vučić, koji je zatražio pomoć za region Balkana kako bi bila očuvana stabilnost po pitanju izbjegličke krize. On je naveo da niko ni jednom rečju ne pominje vraćanje izbjeglica u Srbiju, da će Beograd prihvatiti svako evropsko rješenje, ali da Srbija ne može da primi 100 ili 200 hiljada ljudi jer njena ekonomija to ne može da izdrži.
Mi ćemo da primimo deo i spremni smo da budemo deo sistema kvota. A nema ništa od sistema kvota. Nema ništa od sistema kvota. A mi ne možemo da primimo 100 i 200 hiljada izbjeglica zato što to naša ekonomija ne može da izdrži. Ne zato što nešto loše mislimo tim ljudima. Ne možemo to da izdržimo i nećemo da budemo parking za bilo koga drugog da bi neko drugi zaštitio svoje nacionalne interese. Mi ćemo znati i umjeti da sačuvamo svoje državne i nacionalne interese.
Evropska unija neće tražiti od Srbije da prihvati i zadrži veliki broj izbjeglica, rečeno je za list danas u diplomatskim izvorima u Londonu. Kako navode, Srbija ima kapacitet za zbrinjavanje 6.000 izbjeglica i u skladu sa tom procenom od vlade neće biti traženo da se taj broj premaši. Isti princip važi i za Makedoniju. Pritiska na zemlje regiona neće biti, rekli su danas u diplomatski izvori. Prema procenama Ujedinjenih nacija, oko 6 miliona Sirijaca je interno raseljeno u toj zemlji, a oko 4 miliona su otišle kao izbjeglice. Okupljenim u Londonu obratila se i Nobelovka Malala Yousafzai.
Na ovom samitu se mnogo govori o 1.400.000 sirijske dece koja su postala izbjeglice i koja su napustila škole. Mislim da je važno da čujemo i njihov glas.
Rekla je Malala i reč predala Alme Lehan Muzonu, devojčici izbjegloj iz Sirije koja se zalaže za obrazovanje mladih Sirijaca.
Nama je potrebno obrazovanje jer smo mi potrebni Siriji. Siriji trebaju inženjeri, lekari i novinari. Bez nas, ko će doneti mir?
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama prvi put je za vrijeme svog mandata posjetio jednu američku džamiju. On se susreo sa Amerikancima islamske vere u islamskoj zajednici Baltimora.
U muslimanskim zajednicama širom naše zemlje ovo je vrijeme zabrinutosti, iskreno rečeno, vrijeme nekog straha. Kao i svi Amerikanci, vi ste zabrinuti prijetnjama terorizmom, ali povrh svega, kao američki muslimani, imate i drugih briga. A to je da se vaša zajednica vrlo često okrivljuje za nasilne akcije malobrojnih. Pojedinci su mi pisali rekavši, osjećam se kao građanin drugog reda. Majke su mi pisali kazavši, svako večer srce mi se cijepa razmišljajući kako će u školi tretirati našu kćerku. Mi smo jedna američka porodica i kada bilo koji dio te porodice počinje da se osjeća izdvojenim, drugorazrednim ili se cilja na pojedinca, to cijepa osnovu naše nacije.
U iščekivanju još jedne svjetske vesti broj 1, danas će biti objavljena odluka panela Ujedinjenih nacija o tome da li će tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa. Julian Assange najavio je da će se predati britanskoj policiji ako panel presudi da nije bio nezakonito uhapšen. Švedsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je vidjelo izveštaj i da je panel ocenio da je Assange arbitrarno pritvoren. Portparolka ministarstva Katarina Roslund rekla je da je to drugačija procjena od one koje su napravile švedske vlasti. U iščekivanju odluke, Per Samuelson, Assangeov advokat, kaže.
Ukoliko u izveštaju Ujedinjenih nacija bude zaključeno da je Assange 3,5 godine bio u pritvoru po nalogu Švedske, onda ne vidim drugi izlaz za švedskog tužioca osim da opozove odluke o njegovom pritvaranju u odsustvu i da zaključi slučaj. Ubeđen sam, ako Assange danas pobedi, gotovo je. And close the pre-investigation, it's over, in my firm opinion, if he wins.
Britanska policija saopštila je da će uhapsiti osnivača Wikileaksa ako bude napustio ambasadu Ekvadora u Londonu. Slušajte Jasminu Lazić.
Osnivač Wikileaksa i najpoznatiji svetski zviždač Julian Assange mogao bi se uskoro naći na slobodi, i to nakon 3 godine provedene u ambasadi Ekvadora u Londonu. Tamo se, podsjećamo, sklonio u junu 2012. godine kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gde ga traže zbog optužbi za silovanje, koje on poriče. Assange se 2014. žalio radnoj grupi Ujedinjenih nacija na nezakonito pritvaranje, odnosno zbog toga da ne može da napusti ambasadu, a da ga ne uhapsi britanska policija. Radna grupa pravnika Ujedinjenih nacija, navodno je na raspravi o nezakonitom pritvoru, donela odluku u Assangeovu korist, a osnivač Wikileaksa očekuje da će mu biti vraćen pasoš i da će se obustaviti pokušaj hapšenja engleske policije. U suprotnom, kako je napisao na svom Twitter nalogu, predaće se britanskim vlastima. Ako Ujedinjene nacije objave da sam izgubio slučaj protiv Britanije i Švedske, izaći ću u podne iz ambasade i prihvatiti da me britanska policija uhapsi, jer nema izgleda za dalje žalbe koje bi imale smisla, naveo je Assange. Međutim, kako mišljenje panela pravnih eksperata Ujedinjenih nacija nije obavezujuće i nema uticaja na vlasti u Velikoj Britaniji ili Švedskoj, Assangeu niko ne garantuje slobodu. Britanska policija je već poručila da je nalog za hapšenje i dalje važeći. Ako napusti ambasadu, učinit ćemo sve da ga uhapsimo, kazao je portparol britanske policije, prenosi Reuters. Assange strahuje da će ga Švedska isporučiti Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi mogao da ide na sud zbog objavljivanja poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata putem Wikileaksa, jednog od najvećih odavanja informacija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Odluka Ujedinjenih nacija upravo je stigla. Panel je objavio da je osnivač Wikileaksa Julian Assange arbitrarno pritvoren i pozvalo na njegovo oslobađanje. Radna grupa Ujedinjenih nacija pozvala je Britaniju i Švedsku da okončaju njegovo lišavanje slobode. Također se ističe da se mora poštovati fizički integritet i sloboda kretanja Juliana Assangea.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u danu kada je nastavljeno suđenje za malverzacije sa putarskim preduzećima, u kojem su optuženi Miroslav Mišković, njegov sin Marko i još 12 osoba, vlasnik Delta Holdinga je sa 500 zvanica proslavljao 25 godina svoje kompanije. Završnica suđenja vodi se, podsjećamo, bez Miškovića, jer je sud odlučio da se ne čeka na njegov oporavak zbog problema sa zdravljem, već mu je postupak razdvojen krajem prošle godine. Okupljenima na proslavi Mišković je poručio da su ovo najlepši trenuci u njegovom životu i najavio nova ulaganja.
Gdje su doktori? Ne vidim svetlo mi. Da zahvalim koji su omogućili da se danas dobro osjećam i budem sa vama. Hvala. Državi smo na ime poreza platili u poslednjih 10 godina preko 2 milijarde evra. Nemam komentar ovde nikad. Ja mogu da vam kažem da mi u Beogradu ove sledeće godine planiramo izgradnju 4 velika objekta i ukupno investiramo 250 miliona evra.
Među Miškovićevim gostima na proslavi jubileja bili su pored ostalih i sadašnji i bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali i Dragan Đilas, vladika Amfilohije, glavni urednik Novosti Ratko Dmitrović, te privrednici Vuk Hamović, Toplica Spasojević, Zoran Drakulić i drugi. U odgovoru na preporuku zaštitnika građana Saše Jankovića za razrešenje načelnika komunalne policije Beograda Nikole Ristića iz grada poručuju da je pokrenut disciplinski postupak protiv komunalnog policajca koji je kažnjen za učinjenu povredu, kao i da Beograd poštuje instituciju ombudsmana. Podsjećamo, Janković je uputio javnu preporuku za razrešenje Ristića nakon postupaka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada komunalne policije koje je vodio povodom postupanja tog organa prema novinarskoj ekipi sajta Istinomer u septembru 2015. i ekipi Krika u oktobru prošle godine. Zaštitniku građana Saši Jankoviću, povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću i profesorki Vesni Rakić-Vodinelić uručena je povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. Povelja se dodeljuje borcima za ljudska prava i pravdu koji prkose i javno se suprotstavljaju autokratskim pravilima ponašanja i življenja i zbog svog javnog delovanja žive pod pritiscima i pretnjama, a zbog uverenja i hrabrosti nikada ne odustaju u borbi za bolje sutra. Slušajte Branko Trivić.
Sindikalni lider Dragoljub Stošić umro je 2007. godine i nažalost nije doživeo da vidi plodove svoje borbe, najpre protiv Miloševićevog režima 90. godina, a kasnije i protiv svake nepravde i nasilja politike nad pravom, podsjeća Vesna Rakić-Vodinelić, koja dodaje da ni ona ne veruje da će doživeti da vidi ono za što se bori, vladavinu prava u Srbiji.
On je, mislim, mislio da se dalje ne može otići u toj beznadežnosti, međutim posle eto 8-9 godina od njegove smrti ja mislim da je situacija još beznadežnija nego što je bila tada. Nije za života doživao baš ni jedno ostvarenje, isto kao što ja ne verujem da ću doživjeti. Da se ostvari ono za što se ja zalažem, a to je pre svega demokratska pravna država.
Činjenica da neko ko je visoki državni funkcioner dobija nagradu za građansku hrabrost nije mnogo impresivna sa stanovišta društva u kome živimo, ocenjuje poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, ali ističe da uprkos tome ne smemo prestati da insistiramo na uspostavljanju društva u čijem je temelju vladavina prava, a ne politički diktat.
Svi zajedno treba da insistiramo da ljudska prava u fundamentu svakog normalnog društva. Da je moderno društvo nešto što funkcioniše u skladu sa zakonima, ne sa voljom ovog ili onog moćnika i nesposta. To ne smije prestati verovati.
Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić dokazuje da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savješću i strukom i da se može odupreti pritiscima i raditi ne samo za današnjicu, već i za sutrašnjicu Srbije. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa zaštitnik građana Saša Janković.
Naravno da bi idealno bilo bolje da nema potrebe da zaštitnik građana dobije ovakvu vrstu nagrade, međutim da bi došli jednom do tog momenta moramo proći ovo kroz šta sada prolazimo. Mislim da ova nagrada i oni koji su je dobili pokazuju da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savješću i sa strukom, da se može odupreti pritiscima. Naravno da to neće vas uvesti u krug oni koji dobijaju članstva u upravnim odborima za velike sume novca, ali isto tako postoje puno ljudi u Srbiji koji uviđa vrednost i značaj takvog rada. Dakle, moguće je uprko svim izazovima raditi svoj posao. Dakle, mislim da je ovo poruka građanima Srbije da svako na svoj način ne treba da odstupi, ne treba da misli da je nemoguće raditi savjesno, ne samo za današnjicu, već i za sutrašnjicu Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Skupština Srbije o razrešenju Bratislava Gašića. Na donatorskoj konferenciji u Londonu prikupljeno 10 milijardi dolara za izbeglice. Ujedinjene nacije pozvale na oslobađanje Julijana Assangea. U nastavku emisije poslušajte i 100 godina nakon što je iz Srbije nestao posljednji dabar i 11 godina od njegovog ponovnog naseljavanja.
Najdalje gdje su stigli to je nizvodno Savom blizu Obrenovca, a uzvodno Savom blizu Brčkog u Bosnu su stigli.
slobodnaevropa.org.
Pre najavljenog regionalne teme, kabinet Kolinde Grabar-Kitarović negirao je da postoje 5 uslova koje je navodno hrvatska predsjednica postavila srpskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću za dolazak u Zagreb, a pisanje pojedinih medija na tu temu ovih dana su nazvali medijskim spinovima bez pokrića, prenosi Jutarnji list. Nema nikakvog paketa uslova, među kojima je rješavanje pitanja nestalih, povratka imovine, kulturnog blaga i arhivske građe, te rješavanje granice na Dunavu, navodi Zagrebački dnevnik. I pozivajući se na saznanja, dodaje da je u tom smislu obaveštena i kancelarija predsjednika Srbije. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač pak navodi da postoje uslovi koje bi trebalo ispuniti kako bi se realizovala posjeta Tomislava Nikolića Zagrebu. Sigurno će do posjete doći, samo je pitanje kada. Danas ću vjerojatno razgovarati sa njihovim Ivicom Dačićem i pokušat ćemo da hrvatska manjina u Srbiji bude tretirana kao i mađarska, rekao je Kovač za N1. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga zatražila je tokom razgovora sa vrhovnim komandantom NATO-a u Europi Filipom Bridlovom da Kosovo i NATO uspostave formalne odnose kako bi Priština jednog dana postala punopravna članica Severnoatlantskog saveza, saopštio je kabinet predsjednice. Tokom višednevne posjete Moskvi, lideri opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori dobili su podršku sa visokih ruskih adresa za anti-NATO kampanju koju inače više mjeseci vode u Crnoj Gori. Lideri demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević razgovarali su sa najvišim predstavnicima Ruske dume, a kako prenosi Srđan Janković, dominantna tema bilo je pitanje ulaska Crne Gore u NATO.
Ruski sagovornici DF-a su ponovili više puta izrečene stavove da se Moskva protivi širenju NATO-a na ovaj dio Balkana, tvrdeći pritom da su građani Crne Gore većinski protiv NATO-a i tražeći održavanje referenduma po tom pitanju. Andrija Mandić, gostujući na jednoj ruskoj televiziji, pojašnjavao je zašto je po njegovom mišljenju neophodan referendum.
To je opasan plan, taj plan može dovesti do sukoba u Crnoj Gori. Mi ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, da Crnu Goru sada pretvorimo u bure baruta.
Zvanična posjeta Demokratskog fronta Moskvi i susreti sa najvišim predstavnicima ruskog parlamenta dolazi u trenutku kada front u Crnoj Gori mjesecima unazad bojkotuje rad crnogorskog parlamenta i odbija svaki dogovor sa domaćim političkim subjektima. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da prijem delegacije DF-a u Moskvi predstavlja dio šire ruske strategije okupljanja proputinovskih političkih snaga iz drugih država.
Rusija sastavlja mrežu takozvanih prijatelji Putina. Ovo je ljudi koji spremne da zaštiti kremaljsku vanjsku političku koncepciju. I spadu u ovu vrlo šaraliku kampanju ljudi od vrlo raznih političkih izgleda, od pravih radikala do ljevičara iz raznih država, ljudi koji također simboliziraju da na zapadu, opštenito na zapadu, ima neke snage koje razumije što se događa i koji su na strani Rusije.
Šari ističe da ta posjeta, iako nema političku težinu, propagandno je iskorištena u Moskvi.
Nitko ne razumije koliko postotka ima politički izbor Mandića, to nije bitno. Bitno da postoji jedna jaka snaga za boljitak razvoja rusko-crnogorskih odnosa.
Jedan od predloga koji se tokom ove posjete čuo od strane predstavnika Ruske dume je da Crna Gora treba da bude uređena po švajcarskom modelu neutralnosti, što je za pobjedu komentarisao slovenački ambasador pri NATO-u Jelko Kacin, rekavši da je taj predlog neuobičajen, ali i da zvuči, citiram, veoma ruski, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku priče iz Bosne i Hercegovine, koju na našoj web stranici možete pronaći pod naslovom Što više optužnica, to sigurnija fotelja. Slučaj Bakira Daudbašića, koji će iz pritvora pravo na ministarsku funkciju, nameće pitanje kako je moguće da osobe kojima je presuđeno ili se vode postupci pred sudovima mogu da obavljaju javne funkcije. Gojko Veselinović.
Samo dan poslije određivanja jednomjesečnog pritvora za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa u slučaju Keljmendi, Bakir Daudbašić, generalni sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH, dobio je zeleno svjetlo Centralne izborne komisije da može postati ministar u savjetu ministara BiH kao kandidat SBB-a. Ivana Koralić iz Transparency Internationala BiH kaže da zakon i pretpostavka nevinosti sa jedne i zabrana obavljanja funkcija na određeno vrijeme u slučaju presude političarima dozvoljavaju da obavljaju funkcije bez obzira na istrage i presude, dok sa druge strane kod njih ne postoji moralna odgovornost.
U normalnim državama te osobe odmah podnose ostavke ili stavljaju svoje ostavke na raspolaganje. Kod nas naravno se to toliko ustalilo. Mislim, kada pogledate samo koliko je istraga vođeno protiv ključnih ljudi u političkim partijama i u vladama, parlamentima i slično, potom je pola njih onda ne bi više ni bilo na javnim funkcijama.
Naime, presudu ima i trenutni ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić, koji je 2007. godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zato što je njegova privatna firma ukrala impulse Telekomu Srpske i zaradila tako 140.000 km. Uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci i novčanu kaznu za nesavjestan rad u službi za sebe ima i aktuelni načelnik Prijedora Marko Pavić. Svojevremeno je i trenutni član predsjedništva BiH Mladen Ivanić pred sudom BiH osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora u predmetu Srpske šume zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske, čime je opština Ribnik oštećena za više od pola miliona km. Ipak kasnije je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Građani na sebi svojstven način komentarišu zašto sudske presude nisu smetnja za obavljanje javnih funkcija.
Sjede je zato što sve počiva na legu kriminala.
Samo jedino možemo reći da se tako šalje jasna poruka da znači činiti kriminal znači uspjeti u životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Skup pristalica legalizacije silovanja, koji je bio najavljen za sutra širom svijeta, pa tako i u Beogradu, je otkazan, navodi se na blogu kontroverznog pisca Darijuša Valizadeha. Reč je o američkom blogeru koji je poznat po svojim tekstovima o zavođenju žena i antifeminizmu. Aktivisti za ljudska prava apeluju na institucije da spriječe svaki sličan pokušaj. Norbert Činković.
Američki bloger Darijuš Valizadeh traži legalizaciju silovanja na privatnom posjedu jer, prema njegovom shvatanju, ako žena pristane da uđe u nečiji stan, pristaje i na seks. On je pozvao pristalice ove ideje da se okupe širom sveta. Na vijest da bi skup mogao da bude održan i u Beogradu reagovao je pokrajinski sekretarijat za rodnu ravnopravnost. Ovaj sekretarijat oštro protestuje zbog ovog vida javnog pozivanja na ograničavanje prava žena i kršenja ljudskih prava, kaže pomoćnica sekretara Anita Beretić.
To je sklad
nezamislivo da u 21. veku da se pojavi ovakva inicijativa. Mišljenja poput i stavovi poput ovih, mislim da je to jedna velika, velika opasnost za sve što jesu tekovine demokratskog i slobodnog društva. Nažalost, naše društvo je još uvek u suštini vrlo konzervativno i patriarhalno, ja volim često da kažem vrlo licemerno. Dakle, mi imamo niz zakonskih i strateških dokumenata koje su vrlo moderna, ali se dešava jedna fascinantna stvar koju ja potpuno ne nikako da razumem kako je moguće u jednom demokratskom društvu se zakoni ne primenjuju. A ne primenjuje se, bojim se, zato što još uvek neki profesionalac da sebi slobodu da tumači da li je nešto nasilje.
Pokrajinski sekretarijat je apelovao na nadležne organe da adekvatno reaguju na ovaj, kao i na svaki drugi vid javnog podstrekivanja mržnje i pozivanja na kršenje osnovnih ljudskih prava. Aktivistkinja za ljudska i ženska prava Jelena Anđelovski kaže da je neophodno da institucije deluju preventivno i da mehanizmi koji štite od nasilja budu u potpunosti iskorišćeni.
Ova inicijativa naravno je kriminal sama po sebi, poziva na nasilje nad ženama. Silovanje je inače stigma za žene i vrlo je komplikovan i dug proces u tome da jedna žena sa ovim iskustvom o tome uopšte progovori i vrlo često oporavak je dug. U Srbiji još uvijek imamo, recimo, u istražnom postupku često i situaciju gde sudija postavlja na čuvena pitanja kako je žena bila obučena, da li je izazivala i tako dalje. Ono što je uvek važno reći u odnosu na sve ovo jeste da je silovanje sramota nasilnika, da žena nikada nije kriva.
Inače, prema saznanjima beogradskih medija, policija za sad nije primila zahtev za održavanje navedenog skupa u Beogradu, ali je novinarima nezvanično rečeno da neće dozvoliti okupljanje koje nije u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije. Inače, skupovi su bili najavljeni u 43 države. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Stotinu godina nakon što je iz Srbije nestao posljednji dabar i 11 godina od njegovog ponovnog naseljavanja u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, ta vrsta ponovo osvaja vode Save od Obrenovca u Srbiji do Brčkog u Bosni i Hercegovini. Branko Vučković.
Posljednji primjerak dabra odstreljen je u Srbiji 1920. godine na Dunavu. Od kada mu se u domaćim vodama gubi svaki trag, sve do 2004. godine, kada je, zahvaljujući donaciji iz Nemačke, ponovo naseljen u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Prema rečima Mihajla Stankovića, istraživača i stručnog saradnika u Zasavici, dabar se uspešno razmnožava u ovom rezervatu, ali polako osvaja i reke Savu i Drinu.
Naši su čipovani tako da ih pratimo telemetrijski kuda idu. Najdalje gde su stigli to je nizvodno Savom blizu Obrenovca, a uzvodno Savom blizu Brčkog u Bosnu su stigli, što se Save tiče. A imamo podatke i da su stigli južno u Mačvu, to je selo Glušci, Bitva, kanal, i imamo još niže, to je u reku Jadar.
Slobodan Perišić, ljubitelj životinja i prirode iz Lipničkog Šora kod Loznice, ovih dana viđao je dabrove na Drini, gde ih ranije nije bilo. Njegova procena je da se na ovom terenu prema njihovim tragovima vidljivim na drveću na samoj obali reke ima dosta, iako je same dabrove u ovim zimskim danima teško uočiti.
Vidio sam ih dosta puta, blizu sam ja i šetam po toj prirodi, na Drini ima najviše.
Prema Stankovićevim procenama, u ovom trenutku ima preko 100 dabrova koji su se dobro snašli u Srbiji posle skoro jednog veka odsustva. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije o razrešenju Bratislava Gašića. Ujedinjene nacije pozvale na oslobađanje Julijana Assangea. Na donatorskoj konferenciji u Londonu prikupljeno 10 milijardi dolara za izbeglice. Do kraja dana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura danas do 9 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Program Radija Slobodna Evropa slušajte ponovo u 14 sati. Prijetno.